Ny vahoakan'Andriamanitra izay masina sady malala indrindra eo anatrehan'ny tompo, aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompontsika. Misaotra indrindra amin'ny teny fiarabana sy nentin'ny solotenan'ny fiangonana sy ny mpitandrina teo izay misolotena ny fiangonana iray manontolo, dia miarabanareo tamin'ny efitsika mamparobe famonjena ihany koa natratra n'izao fotoana izao. Arak'izay voalaza teo moa, raha miperikopa FJKM no arahantsika dia alahady natokana ho an'ny arsiva izy ity sy tranombakoka, fa ny eto amintsika manokana dia sady fitondranam-bavaka ny vondrona manambatra ny fanomezam-pahasoavana. Mba te hiangaviana hoe riavana, mba mitsanganina toerana izavy izany olo anatin'ny fikambanana izany, vondrona manambatra fanomezam-pahasoavana, mba mitsangana hoe nareo natoerana. Dia faly manarabanareo amin'ny anaran'ny tompo izany, arabaina manokana nareo amin'izany asa masina sy sarobidy napetraky ny tompo taminareo izany, dia ombanareo mandrakariva ny an'ny tompo. Misaotra tompoko, afaka miara-mipetraka ianareo. Dia mankasitraka ihany koa sady riavana mpanompon'Andriamanitra izay efa nitondra mbavaka mpitory sy tsika mpiainy teo. Ny asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo, asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy faharoa amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahafito amby telopolo ny tenin'Andriamanitra iaingana hozaraina amintsika. Asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy faharoa amby telopolo ka hatramin'ny fahafito amby telopolo. Inona mory avana le loha hevitry tsika? Inona lizy teneny mafimafy hoe mitondra teny soa mahafaly? Zavatra mahavariana riavana fa tsy voajanahary fa tsika ny olombelona izany hoe mitondra teny soa mahafaly. Raha zavatra misy ohatra zao aka ohatra fotsiny ako eo tamin'ny efitsika mamparobe famonjena tsika miainka ohatra, dia vita ny lady maraina, vita ny fanompom-pivavahana, dia mandeha mody le olona, ty moa zany sens unika, dia midinany. Dia raha midinany izy zao ohatra ka sanatria tonga ho mahamasina, pam, nisy olona mipohan'ny tômôbila dia maty. Sanareo misy raha matoa niaraka tamin'ny zanany ohatra sanatria nitondra domin'ny tômôbila dia maty. Dia rehefa tonga any an-trano izy anontaniny any an-trano, inona ny vaovao? Dia inona ny tantarainy? Le toritenin'ny pastera sa le olona voadona? Le olona voadona zay nisy raha mato voadona ny tômôbila tatsy, zay zany voajanahary zany. Ary dia mahavariana koa fa ohatra zany na amin'ny gazety ary misy vehivavy firy niteraka isan'andro, teraka dia mahazo zaza salama tsara, mahasoma tsara, fa tsisy miresaka. Fa raha misy zazakely anankiray misy manipy ao anatin'ny ranona nosy dia inona navoaka ny gazety? Zazakely ray mivoaka tao amin'ny ranona nosy, nisy namono. Ny voajanahary amin'ny olona zany tsy milaza vaovao mahafaly zany, fa ny vaovao mampalahelo. Fa ny mifanohitra amin'izay koa loza ihany koa. Misy olona te ilaza vaovao mahafaly loatra, ka rehefa tena mafana fo loatra ianao te ilaza vaovao mahafaly, dia ny afarany mandainga zany. Amin'ny akapobeny zany zao ohatra rehefa ho an'ny ray aman-dreny dia zao endry tsara ianao anaka, fa hitondra ny dada na hitondra ny neny mofo fa endry tsara, na hitondrako bombo hitondrako chocolat endry tsara zany zanako zany. Dia rehefa mbola kelikely izy aloha dia ino ny dada tondra mofo, azo antoka fa tsy maintsy ho azy. Fa rehefa lehibehibe amin'izay manomboka misaina amin'izay dia efa manomboka mahafantatra fa tsy izay rehetra tokony menin'ny olona, zay rehetra teny mahafaly menin'ny olona dia tena tanteraka. Fa misy olona tonga dia mahafana fo be, meka anareo zao, dia ny olona tsy dia mandinga dia marina izany omeny iny zao. Fa ny olona mieritreritra sy misaina mahafantatra fa mety lainga iny zay matadidy efa iny ary efa nandainga tamin'izao. Tsy izay rehetra vaovao mahafaly tenen'ny olona anao akory dia tena vaovao mahafaly, fa hiteo rehefa aveo na tena mahafaly na tsy tena mahafaly ny vaovaolazaina. Dia mandanjalanja amin'izay misarotra amin'ny olona, misy zavatra vaovao marina fa tsy tena mahafinaritra fa tsy maintsy lazaina. Ohatra marary bebe, zany zao tsy maintsy tenenao hoe marary bebe, satria andeha mangy ny olona, tsy vaovao mahafinaritra zany fa tsy maintsy tenenina. Mato ny dada to, tsy maintsy teneninao zany na tiana na tiana hoe maty dada to satria amangy ny olona fa inona no vaovao mahafaly ho lazaina sy inona ny vaovao tsy mahafaly tsy tokony ho lazaina dia ny vaovao mahafaly tokony ho lazaina ry havana dia izay voasoratra izay maninona hony izay voasoratra mangery havantsika karamaky ny andinin'ny fahatelo amby telopolo amin'ny tenin'andriamanitra ity asan'ny apôstôly toko fahatelo amby folo ny andinin'ny fahatelo amby telopolo zay mba afaka mamaky a dia te anasanareo ahako dia isika araka maky an'izany amin'ny anaran'ny tompo isa roa telo dia nahatanterahan'andriamanitra zany tamin'nyranantsika raha nanangana an' jesosy izy araka ny voasoratra ao amin'ny salamo faharoa hoe zanaka ianao zany miteraka anao androany ny tena mahafinaritra ny baiboly a dia izy voasoratra ti eto ambanin'ny masinao raha miteny mantsy ianao a dia mbola afaka miala hoe za ndretsy ny teny an'izany e dia ndraindraindray rehefa nisy nakafeo ilay izy naniky sy nakasary tahaka an'izay ohatra izao a dia mbola afaka miteny hoe tsy tena zany ilay tiako tenenina tamin'iny fa nareo ny tsy nahazo tsy zay fa ny baiboly zay voasoratra dia voasoratra ary zay ny mahafinaritra ny baiboly ry havana satria tsy sanatra hoe raha hoe tirery mantsy ny baiboly a dia rehefa misy zavatra mitranga dia amboariko kely sanatri zany fa ny baiboly any ampelatanantsika menakavy ary rehefa voasoratra hoe zao miteny somahafaly a dia ino ny zarainao ino ny teneninao paoly apôstôly toetra nandresy lahatra an'ireo jiosy namany a dia manamafy fa ny vaovao mahafaly miteny soa mahafaly zay hoentiny tsy miforonona akory fa efa voasoratra raha mamaky ny tahiritsoratra tsika ary fotoana anyelanelan'ireo zavatra mitrangy ireo ary zay ny tena mahafinaritra amin'ny baiboly ny baiboly tsy nosy hoe ty litera anankiray ty kosa aloha mba diso tamin'iny tsisy an'izany ao na ray ary fa aminany any amin'ny kristy ho voaombo any amin'ny hazo fijaliana ary fotoana mialoha dia efa voasoratra dia tanteraka izy virjiny iteraka maria virjiny iteraka an'jesosy kristy tompo enjato taona mialoha dia voasoratra tanteraka izy jodasy amadika azy arivo taona mialoha voasoratra dia tanteraka ary tena mbola ampelatanantsika menakavo ny baiboly dia tanteraka hatramin'ny atsipiriany a zay voalaza ao dia rehefa ilaza zany tsika ry havana tsy zay mahafinaritra atsika ny tenenina fa inona ny voasoratra atsofoko kely any resaka malady ny arsiva ny arsiva moa zany raha fitinina amin'ny vantambatana fa tsy tena zany dia hoe zay voasoratra afaka mamorona ianao zany hoe inona nontranga androany retoreto dia zay voasoratra dia raha misy fikaroana ny herinana iny ny antsoina hoe marina dia inony soratana tany aloha iny no lazaina dia rehefa tsy atao anaty baiboly zany dia tsy toriana tsy tenenina fa manjary miteniteny foana ianao raha ka ohatra zany ohatra vavatsary ianareo ry havana tondraha mbavaka fa rehefa tena mivavaka ianareo a dia vato rehetra ao an-tokotaninareo reo a lasa trombo misy an'izany eo anaty baiboly tsisy an'izany eo anareo dia tsy miresaka an'izany ianao zany satria tsy nampiteneny tompo anao zany tsy vaovao mahafaly tsy voasoratra zany ary io mahafinaritra be to amin'ilay marika toko fahadimy teo antsian'andriamanitra zay mety fomba fijerintsika atamin'ity marika toko fahadimy ity raha ampatsiahivona tsotra dia nisy olona anankiray a lasa demoniaka demoniaka moa fa mpamosavy ny fetsomy malagasy azy na vaza satria olona miboridana natanjaka be taingipasana amin'ny soavaly zany ty olona ity fa mpamosavy misy naizanaiza eto ambonin'ny tany dia ny vaaolana amin'ny mpamosavy a dia ty amin'ny arsiva ty roana devoly fa tsy hoe araka ny tanatari amin'ny internet dia zao natao raha misy mpamosavy vilana iny raha inona rahanao araka ny tanatao amin'ny internet dia zao nataony any rehefa mahita mandroaka devoly fa modina nanoratra tao andre mandeha hoe ahoana nyfandroahana devoly ao amin'ny internet ny sity zato voalohany ao miteniteny foana daholy tsy hoe filmena kamerady asianan'ity dia oa tsy mivoaka zany ny devoly fa tia mibaiboly efa voasoratra zao nataonareo dia arao ti ny soratany ity ohatra le nytenenina tamin'ny mofinaina teo dia mivoaka iny devoly iny na ny an-dafina eto Madagasikara. Dia amin'ity marika toko fahadimy ity a tsy dia mahazatra ny olona ity sitrana le demoniaka dia nangataka tamin'i Jesosy hoe anaraka anao ahako anao apôstôly fa nanaiky fe Jesosy tsia ndany ianao mody any an-tanàna dia ndany ianao makany amin'ny havanao dia tantarao aminy a inona ny zavatra lehibe nataony tompo taminao dia sy ny namindrany fony taminao. Dia zao nyvoalaza tamin'ny 50 dia lasa izy dia nandeha nakany a Dekapolisy. Dekapolisy any teny grika izy io teny anankiroa deka folo polisy tanàna tanàna firy zany le nitoriny teny folo. Dia inona zany nitory teny nataony ity ranamany ity tsotra daholo fotsiny makany amin'ny tanàna anankiray zary hafana demoniaka taloha zah efa verisaina taloha ndroana devoly a dia sitranahako zao vita lasa ndray mifindrary amin'ny tanàna manaraka zary havana demoniaka taloha droana devoly a sitrana zao lasa ndray makany amin'ny tanàna manaraka zary havana demoniaka taloha droana devoly a sitrana zao. Dia nareo zany ny olona miteneko tsy efa zany ambe le ny tantaranao tari ie fa zay mibaiko azony hoe zao ny voasoratra hoe tantarao eran'ny tanàna zay nahazo anao dia tantaraina eran'ny tanàna. Ryavaka malala ao amin'ny tompo naparo be famonjena tsy dia fantatro loatra fa any amin'ny fiangonana hafa any a voaroapolo taona le sampana dia efa tsy hitanao ntsony ny arsiva oviny izy ity no miforona tsy fantatro tsara izy iny dia 1999 teo eo angamba dia alahady fahafiry asa moa izay na avrila na septambra tsy zany zany e marina fa tsika tsy mivavaka amin'ny daty fa manomboka zao zany dia mba soraty tsara ary matoa ny voatra tantaran'izao tontolo zao facebook tsy hoe hitahita Marko Zuckerberg tapotapoka teo a fa ny internet efa nisy ny ordinater efa nisy ny réseau sociau efa nisy fa izy fotsiny nanambatra azy ho lasa facebook dia ohatrany hoe revôlisiona ny tômôbila tsy hoe hitataitaitra tampoka teo Karl Benz zay ingénieur allemand fa efa nisy ny sarety efa nisy ny soavaly efa nisy ny motera dia izy ny nanambatambatra azy teo dia lasa hoe tômôbila satria petraka tsara ny arsivina. Ary raha ho antsika ty amin'ny fiangonana zany a dia zay voasoratra hoe inona avy nataon'ny dokotera tany aloha reto avy nefa nataony tatanatin'ny 20 taona dia reny ny arahanao sy atsarainao fotsiny inona avy nataon'ny mpampianatra dia retoretoretoreto dia anao manaraka fotsiny inona avy nataony zareo mpitsara retoretoreto dia anao manaraka fotsiny. Fa ny olona mitondra teny somafaly ry havana tsy vitany hoe milaza zay voasoratra ihany fa ny olona mitondra teny somafaly dia mitady hanasoa mpiarabelona mitady hanasoa ninona ony mpiarabelona manasantsika indray rehefa anjeky any 5:30 5:30 amin'ity asan'ny apôstôly 4:10 ity 5:30 amin'ity asan'ny apôstôly 4:10 ity andehandray hoe zay afaka hamaky iarahantsika mamaky zany amin'ny anaran'ny tompo 1, 2, 3 fa davida rehefa nahatanteraka ny sitrapon'andriamanitra aso ny arabelona taminy dia nodimandry ka nangonina ho any amin'ny razana izy ary tratry ny loha. Teto zany a tsy maintsy nanazava kely paoly apôstôly satria jiosy ny ho resahana jiosy zay tsy malala afa-tsy ny testamenta taloha efa any amin'ny arivo taona mahery a no efa voapetraka amin'ny faminaniany hoe isy zany mesy mpamonjy zao tontolo zao. Efa tany amin'ny arivo taona lasa no efa mipetraka mazava hoe efa mitaranaka Davida le izy fa tsy azony zareo an-tsaina mihitsy hoe iza le izy. Dia nisy fahadisoa-kevitra ny heritreritra hoe sao dia mba Davida ihany ary le mesy Da hitsy ny soratra masina ety, diso zany. Davida nanoratra momba an'io, fa Davida maty. Ary tsy vitany maty izy fa nalevina dia lo fatiny. Io fasany mbola azo tsika jerena, mbola ao izy hatramin'izao sivy folo sy roa arivo izao, ao ny fasan'ny Davida raha mankany Israel nareo. Mbola io fasan'le Davida ary io izy fa lo fatiny. Fa tsy io le Mesia. Fa ny Mesia dia tsy tratry ny lo. Lay Jesosy Kristy tompo izay nitsangana tamin'ny maty, tsy voatazona. Tsy voazony fahafatesana amin'ny tazomina. Ary azonao ivavahana hatraty amin'ny sivy ambin'ny folo amby roa arivo. Fa i Davida kosa dia natao hanasoa ny mpiarabelona aminy. Davida fantatsika fa mpanjaka faratapiny ao amin'ny fireneny zany. Fa tena nandray andraikitra feno izy amin'ny mampitondra azy. Rehefa tonga ny fahavalo manimba ny vahoaka tahaka andry Goliata, Davida no mitsangana niady tamin'ireny. Rehefa tonga ny zavatra tsy rary no mitranga amin'ny fiarahamonina, mitsangana Davida miaro. Ary rehefa tonga ary ny fanamboarana ny tempolin'Andriamanitra, izay tempoly voalohany tao Jerosalema, dia mbola Davida ihany koa no nanangona netimanana. Fa Solomona zany no nanamboatra fotsiny. Tena nanao zavatra be dehibe Davida ary nahasoa ny mpiarabelona aminy. Io zany ndriavana dia mandeha ila fotsiny ny teny somafaly lazainao raha voasanatria tonga an'le teny malagasy manahirana be mihaino azy. Fa tena zay lasa kovavany, tsikaika zany hoe lasa kovavany izy. Mahafinaritra be mihaino ny teniny, wa. Fa izy ampanaovina zavatra tsy misy azonareo, lasa kovavany, manome toky mahafinaritra be. Fa tsika zany dia sady mpizara teny soa mahafany no mizara zavatra soa mahasoa ny vahoaka zany a. Misy zao amin'ny vanim-potoana sasany, jereva anao sary eo amin'ny profilana Facebookny, sarina olona mitomany, dia ny soratra eto ambany dia hoe lozan'ny sipakoa. Mahasoa mpiarabelona ve zany? Inona ndrarain'ny olona zany? Fa rehefa tsy maintsy izara ihany ianao, malaza zao le challenge zay fanamby ty tamin'ny sivy sy roa arivo, ty sivy ambin'ny folo amby roa arivo, dia aseho le sary anankiroa avoay tsy maninona e, fa mba asio tenin'Andriamanitra miaraka aminy. Fahasoavan'Andriamanitra na toy izao a zany ange dia efa mizara vaovao mahafaly ianao e. Ary aza manao ohatra ny teolozian'ny apôstôly zay diso ary nahitsy ny tompo. Ary zany mosy fisainan'ny olona mpitory teny sasatsasany a, nena rehefa mandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy izy dia ampy anahy zay. Marina ihany zany fa marina tapany. Dia anao tsy mba manontany ary noana ve izy iny sa tsy noana? Tsy anjarako zany. Mba mianatra ve ty olona ity sa tsy mianatra? Tsy anjarako zany. Mba nahita vady ve izy iny sa tsy nahita? Tsy anjarako zany. Mba misy manafika ve izy rehefa monga any an-trano sa tsy misy manafika? Tsy anjarako zany. Fa ny olona manontolo iavana nijerevan'i Jesosy Kristy tompo, tahaka ny Davida izay nahasoa ny mpiarabelona taminy. Hitanareo any Jesosy vita ny toroteny, ny mpianatra ny toroteny mbola mandeha dia efa mibitsibitsika, Jesosy asivy mody amin'izay ny olona zany, ny mpianatra asivy mody fa tsisy episeria ty dany. Neny Jesosy tsy zany nivaly tenina fa inona? Omenareo hanina izy. Tonga indray le valy teny avy any, omenareo hanina izy. Raha ividianana mofo an'ireo ange ka lana ny kesy zany a. Ary lizy tokoa aloha vahoaka be satria vahoaka dimy arivo fito arivo lehilahy fotsiny ndreny a, fa ny vehivavy ampianao vadiny sy mizana ndreny a, olona mafeno stadiny mamasina. Dia ahoana tokoa moa namenana an'ireo? Fa dia zay ny teny hoe omenareo hanina izy. Dia mofo dimy iatandrano roa zany namelomana azy. Ry avaky malala ao amin'ny tompo, tsy ampy zany hoe mitory filazantsara fotsiny, tsy ampy hoe mandroaka devoly fotsiny, fa tena jerevo amin'ny maolona feno izy. Ndraindraika ireny demoniaka ireny ka alainy lamme dia tatahany tanany. Demoniaka ireny a, misy olona tia mony tena lava ireny, na tsipiny any anaty rafa, na tsipiny any anaty rano. Marika toko fahasivy na hitantsika an'izany. Dia rehefa roanao ny devoliny a, mivoaka ny devoly, mifanontana mbola tataka, dia tsy maintsy antsoina ny dokotera anao pansement iny, anjarandretsy izay. Mety izy efa nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy, mety efa natao katekomena, efa natao batisa, fa izy tsy manana vola anaovana ekolazy. Jerevo ny mpampianatra, fa misy mpampianatra be dia be ao amin'ilay vondrona mampianatra manambatra fanomezam-pahasoavana izay, anjarany zareo izay. Mety izy mianatra tsara, mety izy maninona tsara, fa mibodonin'ny olona ny taniny, na vo endrikendrika dia nidoboka any tamin'ny mora, izy tsy manam-bola andoavana avoka. Aza atao tsara ny hoe tsika mbavaka re dia avoakan'i Jesosy any re ianao, fa misy andro koa ianao tena mila kany aizany dosier an'le olona ato amin'ilay mamorona fanomezam-pahasoavana izay, le olona feno, fa tsy raraiky anao fianao fa nandray an'i Jesosy ka namigadra mandramaty, aleloa, aleloa. Tsy zany ryavana, ary za ryavana mieritreritra fa fotoana izao anokafana fa be dia be ny asa amin'ity fanomezam-pahasoavana ity. Iarahantsika mahafantatra tsara fa be dia be ny fionambehantsika FJKM tamin'iny taona lasa iny a, dia nahitsoana traika efa marina maro, fa nisy koa nataon'ny fiangonana rahavavy hafa dia nanaraka nyendry zareo aho fa tena variana petrapetraka hatrany amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Efa misy fikambanana ny endry zareo ny mpitandro filaminana, izaho zao mpitandro filaminana ato, zandarma, polisy, misisy, ay nareo zany no mitondra basy a manaraka an'le izy. Marina fa Jehovah mpiandry tsy mananjava mahory a, fa raha tsy Jehovah koa miandry ny tanàna, miaro toro foana ny mpiambina, laina koa zany le mpiambina reny zany. Dia manana fikambana amin'ny mekanisien koa zareo, fa ny olana mantsy rehefa mandeha mamonjy fionambe anao ka vo ampanina dia apetraka eo dia mahiresa amin'ny tompo hoe fa naninona e zay, fa raha mba manana mekanisien ary manona fa manana mekanisien maro zao fiangonana zao, dia mba miaraka aminareo entina mbavaka, fa mba jerevana ihany koa hoe ravaka mpinoetsy ny dorkasy ny an'olana io zay a, fa anareo fa misy mekanisien dia mba anareo no mijery an'io. Ny dokotera moa efa fantatra raha teo arak'izay voalaza, ny informaticien fantatro fa manana be dia be nareo, andeha zao ny fifidianana tany amin'ny 20 taona lasa, dadidiko tsara 20-20 taona lasa, manisa vato manomboka amin'ny 4:00 amin'ny 3:00 maraina vao vita, manisa vato amin'ny 2:00 maraina vao vita. Tsy misy dika anao zany fa ndao informatiser ny ity a, dia na namboarana programme informatika tsotsotra zay dia mba vita adiny 4 le izy. Dia nahitan'iny ny ingenieur hafa nanamboarany zareo programma tsara be zay, tsasakadiny dia vita. Zany ange le fanomezam-pahasoavana ry avanao, mety misy receveur be dia be ato, misy ilana anareo receveur. Zany mantsy ny olana mpamafatrano receveur reny matetika somary misitritsitritra, fa tena ilainareo miara-manambatra ny fanomezam-pahasoavanareo zao ny fanadiovana ny fiangonana ity. Rehefa mandeha kara iombonana, banareo fikambana ny resevera no mitaky fre zany, misy ilavana anareo avokoa. Zay mampiavaka ny amerikanina ry avana, fa ny amerikanina ninoninona asa menao azy a, botsina foana izy, tena variana mihitsy ny anao botsina foana. Nitsika zao zany hoe mpamafa lalana zany dia hoe ay mahamenatra olona fa mpamafa lalana, sitritsitrika kely rehefa mamafa lalana. Fa ny amerikanina mpamafa lalana botsina mihitsy, tsy salama ny eto Washington raha tsy misy anahy. Fa hoana samy mamafa ny trano reto olona reto. Ryavana malala amin'ny tompo, misy fanomezam-pahasoavana maromaro any amintsika mpiangona any. Zao hoe tsony tompo, tsy hoe toanana ara-bola sy ara-bavaka ihany reto olo reto, fa toana amin'ireo fanomezam-pahasoavana maro izay anananareo ihany koa. Fa amin'ity andran'io ity a, atsony tompo ianao, jereo zay voasoratra de zay vaovao mahafaly zaraina, ary jereo zay mahasoa mpiarabelona aminao de ho feno tanteraka famonjena sy ny vaovao mahafaly omenao. Ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra. Amen.